Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Policia në Shqipëri largon protestuesit e thirrur nga ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha për të marrë në kontroll selinë e partisë. Faktorë ndërkombëtar bën thirrje për qetësi. Rajoni raporton rastet e para të infektimit me fluorona, termi përshkruan infektimin me koronavirus dhe grip sezonal në të njëjtën kohë. Të rinjt në Maqedoni të Veriut thonë se kufizimet për luftim të pandemisë kanë goditur shëndetin e tyre mendor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Shqipërisë ka larguar protestuesit e thirrur nga ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha që po tentonin të hynin në selinë e kësaj partie në Tiranë. Dera kryesore e selisë u hap me forcë nga protestuesit në mesditë. Gjamat e saj janë thyer, por protestuesit u ndalën në pjesën e hollit ku me sa duket u gjendën përpara një tjetër porte të cilën nuk kanë mundur ta hapin. Në fillim të protestës, ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur para mediave duke kërkuar qetësi nga mbështetësit e tij. Policia përdori gaz lëcjellës dhe topa uji për të shpërndar protestuesit. Selia është rrethuar nga njësitet e policisë. Dhjetra protestues kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë rënjes në kontakt me gazin lëcjellës. Policia tha se ndërhyrja u bë me kërkesë të një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike. Zyrtarët e kësaj partie kanë reaguar ndaj protestës duke thënë se Sali Berisha po shfrytëzon një grup protestuesish për sulmuar selinë e këtij subjekti. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka bërë thirrje për shmangjen e akteve të dhunës, provokimeve dhe tensioneve të panevojshme. Lidhur me këto zhvillime ka reaguar edhe faktori ndërkombëtar. Ambasadori amerikane Yuri Kim ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për rritjen e tensioneve në ndërtesën e selisë së Partisë Demokratike dhe përdorimin e forcës nga protestuesit. Ajo u ka bërë thirrje organizatorëve të protestës që të refuzojnë dhunën dhe të veprojnë qetësisht. Dhunën para selisë së kësaj partie e ka dënuar edhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, ashtu sikur se misioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Protesta e sotme shënon kulmin e një lëvizjeje që Berisha ka nisur ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, pas vendimit të këtij të fundit për ta lënë jashtë grupit parlamentar Berishën, pasi Shtetet e Bashkuara e kanë sankcionuar atë duke e konsideruar person të padëshiruar. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Berisha është përfshirë në korrupsion të gjerë, andaj edhe ja ka ndaluar hyrje në këtë shtet. Berisha, 77 vjeçar, ka qenë kryeministër i Shqipërisë nga viti 2005 deri më 2013 dhe ka shërbyer si president në periudhën 1992 deri më 1997.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti i ka përmbushur pjesërisht pritjet e tij. Prelec ka thënë se nuk pret marrëveshje të rëndësishme mes Kosovës dhe Serbisë më 2022, edhe për shkak se Kurti dëshiron të mos jap prioritet këtij procesi. Ai thotë se mes tjerësh, Kurti deri më tani nuk ka prezantuar asnjëherë strategji për dialogun me Serbinë. Prelec beson se Kosova do të ishte mirë që ta provonte se çfarë mund t'i ofrojë iniciativa rajonale Ballkani i Hapur. Sa i përket sundimit të ligjit, ai thotë se qeveria e Kurtit duhet të ketë kujdes që luftën kundër krimit të mos e bëj mbi baza etnike. E dëgjojmë tani intervistën rreth asaj se si e ka parë ai Kosovën në vitin që lan pas. Zoti Prelec, si do ta përshkruani Kosovën gjatë vitit 2021?
Well, I think like all of the other countries in
Mendoj se sikur të gjitha shtetet tjera fqin, ka qenë duke u përballur me pasojat e pandemisë globale. Në fillim ndoshta ka qenë më keq se sa vendet e rajonit, për shkak të fushatës së ngadalshme të vaksinimit. Mirë po më pas ka shënuar sukses të jashtëzakonshëm, duke u siguruar se vaksinat kanë arritur te njerëzit.
For the first time after independence, për herë të parë pas pavarësisë, lëvizja vetëvendosje ka formuar vetëm qeverinë pa asnjë parti shqiptare në koalicion. Megjithatë, pas 8 muajve partia e njëjtë ka fituar 4 prej 38 komunave në zgjedhjet lokale. Si e komentoni punën e qeverisë në këtë periudhë?
Well, they have to be disappointed by their results in the municipal elections.
Lëvizja vetëvendosje duhet të jetë e zgënjur për rezultatet në zgjedhjet lokale, ndonse kjo nuk është diçka e pazakontshme për një parti që ka marrë pushtetin në një val të zemërimit me udhëheqësinë e kaluar politike. Është sfidë që të organizohet një lëvizje e madhe me njerëz për të kundërshtuar të kaluarën dhe në të njëjtën kohë të identifikohen lider lokal karizmatik për të krijuar një infrastrukturë politike që më pas të ketë sukses në zgjedhjet lokale. Nuk është e çuditshme që dolën keq, mjaft keq. Ata kanë shënuar disa suksese, por edhe dështime po ashtu. Dhe kjo më duket se është zemëruese, sepse ka pasur shenja se vet Albin Kurti dhe lëvizja që ai drejton. Nuk e admirojnë ideologjinë, por suksesin dhe aftësitë politike të disa liderëve të tjerë në rajon që kanë pushtet të plot. Shumica prej tyre janë populistë, sikurse presidenti serb Aleksandar Vučić, apo lideri Republikës Srpska Milorad Dodik, apo edhe kryeministri hungarez Viktor Orban. Vetëvendosje nuk është as afër, nuk e ka atë shkollë të pushtetit, dhe mendoj se kjo është një gjë mirë për Kosovën. Mendoj se po ashtu është mirë për Kosovën që është parti e re dhe nuk ka dalë nga periudha e luftës për pavarësi, por nga koha pas pavarësisë, ndonse i ka rrënjët më të thella. Ajo po ashtu është hera e parë që mund të udhëheqë vetëm me partitë minoriteteve. Kjo e qartëson skenën politike dhe njerëzit e dinë se kush është përgjegjës. Tani ka mundësi për llogaridhënie politike, gjë që vështirë arrihet kur kemi disa parti të njëjta dhe të vogla që vazhdimisht janë nëpër koalicione. Ky është zhvillim i shëndetshëm për Kosovën. Mirë po, ndërkohë po shfaqin kokën edhe
vështirësitë.
Është Albin Kurti kryeministri që ju pritet?
Pak a shumë po.
Në çfarë kuptimi?
Unë kam pritur që ai të jetë si që dhe konsideron veten deri diku, progresist apo lider nacionalist i krahut të majt, dhe në këtë mënyrë ka qeverisur. Ai ndjek ideologjinë e nacionalizmit të krahut të majt.
Mund t'jeni më i qartë se çfarë keni pritur nga Kurti?
Kam pritur nga ai të bëj dy gjëra, të cilat i ka bërë në mënyrë të ndryshme. Kam pritur që ai të fokusohet në konsolidim të pushtetit brenda vendit, pra që të ketë kontroll mbi qeverinë e Kosovës. Ndonse është sfiduese sepse ai vjen nga një strukturë të dominuar plotësisht nga njerëz që janë emëruar nga armiqtë e tij politik. Sektori i shërbimeve civile është po ashtu i politizuar. E dim se duhet të ishte i pavarur, por në realitet nuk është gjithmonë i pavarur. Fusha tjetër është e politikës së jashtme, në të cilën ai ka treguar mungesë të interesimit në marrëdhënien me Serbinë. Diçka që më ka bërë përshtypje në qeverinë e tij të parë ka qenë ajo se ai kurrë nuk ka artikuluar një strategji për dialogun me Serbinë. Krejt çfarë ka thënë ka qenë kritika për qeveritë e kaluara, pra atë stilit që ne nuk duam të bëjmë atë që po bëjnë ata. Mirë po, nuk është deklaruar kurrë më shumë dhe mendoj se kjo është për shkak se asaj nuk e di se si dëshiron të duket dialogu. Ai dëshiron të mos i jap prioritet dialogut.
He wants to deprioritize this.
The European Commission on its 20.
Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Vendet e Ballkanit Perëndimor është thënë se arritja e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese me Serbinë është urgjente dhe shumë e rëndësishme në mënyrë që Kosova dhe Serbia të avancojnë në rrugët e tyre drejt Bashkimit Evropian. Megjithatë, procesi i dialogut është bllokuar në pjesën më të mirë të vitit 2021. A mendoni se do të ketë përparim në 2022?
Virtually certain there will be no significant progress.
Jam i sigurt se nuk do të ketë përparim të madh në dialog. Ata do të takohen, mirë po nuk do të pajtohen për asgjë të rëndësishme.
Asociacioni komunave me shumicë serbe duket se është po ashtu pengesë në këtë proces. Bashkimi Evropian insiston në krijimin e tij pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. A është i pashmangshëm krijimi i tij?
No, I mean the association is very
Jo, çështja e asociacionit është shumë e çuditshme. Mendoj se ka shumë dilema dhe disinformata rreth tij. Duhet t'i kemi parasysh dy gjëra shumë të rëndësishme. E para, asociacioni nuk ka qenë diçka që dikush vërtet e ka dashur. As serbët, as kosovarët nuk e kanë dashur. Është diçka që është hartuar në Bruksel në stilin tipik të Bashkimit Evropian dhe si kompromisi pa qartë që do t'ja mundsonte secilit shtet lëvizjen përpara. Kur them se serbët nuk e kanë dashur atë, e them se sepse serbët kanë dashur të mbesin brenda sistemit serb. Ata nuk kanë dashur të jenë pjesë e këtij sistemi të asociacionit. Ata kanë dashur vazhdimin e institucioneve paralele, sikurse Beogradi. Elementi i dytë i qudetshëm është se 90% apo më shumë përmbajtjes ekziston në kuadrin e ligjit të Kosovës. Është thjesht një rishikim i shumë artikujve që vetë se ekzistojnë përveç qeverisë lokale në Kosovë.
Qeveria e ka vënë vit të kuqe iniciativës rajonale Ballkani Hapur. Bashkimi Evropian ka shfaqur mbështetjen e tij për këtë iniciativë. Apo humba apo po fiton Kosova nga një pozicion i tillë?
Mendoj se po humb sepse një fushë të cilën do të mund të punonte Kosova është ajo e marrëdhënieve multilaterale. Marrëdhëniet bilaterale me Serbinë janë të bllokuara. Mirë po ekziston mundësia që të ndërveprojmë me Serbinë si të barabartë në forumet rajonale. Do t'ia vlente që të provohej si përvojë.
It will be worth exploring.
In that EU Commission's report,
në raportin e progresit, pjesa për Kosovën është thënë se ky vend është në fazat e para të luftimit të krimit të organizuar, dhe është deri diku i përgatitur në luftën kundër korrupsionit. Më 2021 policia e Kosovës ka kryer disa bastisje në veri të Kosovës me qëllim të luftimit të korrupsionit dhe kontrabandës. Së fundi Departamenti Amerikan i Shtetit i ka vënë disa serb të Kosovës në listë zez. Zvonko Veselinović është identifikuar si lider i një grupi të organizuar kriminal dhe si figura më famkeqe e korrupsionit në Kosovë. A duhet që edhe Kosova të ndjejë kufizime të njëjta për këtë grup kriminal?
Është absolutisht e vërtetë se ka nivel të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar në mesin e komunitetit serb në Kosovë. Edhe në jug së fundit ndodhi arrestimi i shkryetarit të shtërcës dhe disa figurave tjera. Ky është problem real dhe është mirë që Kosova po e lufton atë. Mirë po rreziku është që kjo gjë të marrë ngjyrime etnike. Ekziston tundim i madh për të thënë se ne nuk e kemi nën kontroll këtë pjesë të shtetit dhe autoritetet në Prishtinë po sfidohen. Prandaj edhe është të përshtatshme që të prezantojmë si qerdhe e kriminelve të organizuar. E gjithë Kosova ka problem me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Prandaj kjo nuk duhet të jetë çështje etnike. Çështja e sundimit të ligjit nuk duhet të jetë kundër serbëve. Duhet të jetë mbi baza të përgjithshme. Po ashtu nuk duhet të jetë luftë kundër kriminelve të organizuar, të cilët janë rival politik televizionit vetëvendosje. Mund të ketë tundim për të ndjekur individ të korruptuar, të cilët janë pasuruar në regjimin e kaluar, ndërkohë që lejohen kolegë të partisë të bëjnë të njëjtën gjë pa u ndëshkuar. Nuk kam të dhëna se qeveria po bën diçka të tillë, e as nuk dua të akuzoj. Mirë po secila qeveri e re që vjen në pushtet, platformën për sundimin e ligjit mund ta shfrytëzoj për të goditur opozitën, qoftë ajo opozit etnike apo politike.
Whether it's an ethnic opposition or a political one.
Intervistën e plotë me zotin Prellet e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç varianteve të ndryshme të koronavirusit në disa shtete të botës, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, janë raportuar raste të para të qytetarëve të infektuar në të njëjtën kohë me koronavirus dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit i cili është infektuar në të njëjtën kohë me këto dy viruse, po përdoret termi fluorona. Për çfarë është fluorona dhe çka dihet për të deri më tani? Hollësit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Fillimi i vitit 2022 ka sjell shqetësime të reja për shëndetin publik në botë. Kjo pasi në disa shtete të botës tashmë janë identifikuar raste të qytetarëve të cilët janë të infektuar në të njëjtën kohë me COVID-19, si dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit që është infektuar me këto dy viruse në të njëjtën kohë, në botë është duke u përdorur termi fluorona. Sipas asaj që është shkruar deri më tani, fluorona nuk është ndonjë variant i ri i koronavirusit, e asnjë sëmundje veçantë. Edhe pse fjala fluorona është relativisht e re, infektimet me COVID-19 dhe grip stinor në të njëjtën kohë nuk janë të reja. Rastet e para me fluorona janë zbuluar në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Izraelin, Brazilin, Filipinat dhe Hungarinë. Washington Post raporton se përderisa shumë vende ndjekin rastet e koronavirusit dhe gripit, duket se ka pak të dhëna se sa njerëz i kanë këto dy viruse në të njëjtën kohë. Derisa çdo ditë më shumë po shfaqen raste të reja të infeksionit të dy fesht, ekspertët e shëndetit dhe mjekët theksojnë se vaksinat kundër koronavirusit dhe gripit mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infeksionet e rënda. Rasti i parë i gjurmuar në Izrael i një personi të infektuar me COVID-19 dhe me grip stinor
banor në të njëjtën kohë. U konfirmua nga Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi të martën me 4 janar të këtij viti, duke ngritur shumë pikpyetje se si të dy viruset do të mund të ndikojnë te dikush që është infektuar në të njëjtën kohë. Pacientja, një grua 7 zënë, pa vaksinuar, rreth 30 vjeçë, u lirua të enden me 5 janar në gjendje të mirë të përgjithshme, tha në një deklaratë një spital në Izrael. Shpërndarja e gripit në dy vitet e kaluara, sipas ekspertëve, është frenuar për shkak se shumë qeveri në botë kishin vendosur masa kufizuese në luftën e tyre ndaj COVID-19. Lirimi i masave dhe mos përdorimi i maskave mbrojtëse në muajt e fundit, sipas tyre, kanë ndikuar që të shtohen rastet me variantet e COVID-19, si dhe me grip stinor. Ata parashohin përhapje të shpejtë të gripit edhe për shkak të takimeve familjare dhe tubimeve të ndryshme gjatë festave në fund të vitit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se të dy viruset, si koronavirusi ashtu edhe gripi stinor, mund të kenë simptomat e njëjta dhe mund të jenë fatale për njerëzit. Të dy viruset ndajnë simptomat e ngjashme, duke përfshirë kollën, rrjedhje hundësh, dhimbje të fytit, ethe, dhimbje kokë dhe lodhje. Njerëzit mund të kenë nivele të ndryshme të sëmundjes, si me COVID-19 ashtu edhe me grip. Disa mund të mos kenë simptoma, mund të kenë simptoma të lehta ose sëmundje të rënda. Si grip, ashtu edhe COVID-19 mund të jenë fatale, thot OBSH-ja. Sa i përket shpërndarjes, OBSH-ja thot se të dyja viruset, si COVID-19 ashtu edhe gripi, përhapen thuajse në mënyrë të njëjtë, kur një person i infektuar kolitet, të shtin, flet, këndon ose merr frymë. Si pas OBSH-s, të gjitha moshat mund të infektohen me virusin COVID-19 dhe virusin e gripit sinor, por më të rizikuarit janë të moshuarit dhe njerëzit më sëmundje kronike. Punonjësit e kujdesit shëndetësor thuhet se janë në rrezik të lartë për të infektuar nga COVID-19 dhe në rrezik të lartë për të infektuar nga gripi stinor. Ndërkohë që shtatë zëna dhe ato që kanë lidhur kohët e fundit janë në rrezik të lartë për të përjetuar grip të rënd dhe COVID-19 të rënd. Rastet e para me flurona janë raportuar në Maqedoninë e Veriut. Personi i parë infektuar në këtë shtet me flurona ishte një qytetar i Maqedonisë së Veriut, i cili kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, rasti i parë është zbuluar në Kërçov nga një klinikë private të një person i moshës 26 vjeç. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Ndonë se të rinjë nuk janë infektuar me koronavirusat sa personat e moshuar, kjo grup mosh është përballur me shqetësime tjera sa i përket pandemisë. Disa të rinjë në Maqedoninë të Veriut kanë raportuar se janë përballur me anoreksi, nervoz, probleme me pagjumësin dhe me raste edhe huti. Mungesa e qendrave të specializuara në këtë shtet për trajtimin e depresionit e të rinjt ka bërë që ata vetë organizohen për t'ju dalë në ndihmë bashkëmoshatarve. Hollësit në këtë temë na i cilë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoninë e Veriut thonë se pavarësisht se grup moshat më të reja më lehtë arritën që të përshtaten kushteve të izolimit dhe kryerjes së obligimeve përmes mjeteve elektronike, kufizimet që imponoi koronavirusi i ri ka goditur më së shumti tek ta shëndetin mendor.
Është shumë e vështirë për një tri që është mësuar gjithmonë të jetë në lëvizje, gjithmonë të jetë në shoqëri edhe gjithmonë të jetë aktiv në jetën e tij edhe saj të më njëherë të ketë një periudhë ku duhet të izolohet për shkak të pandemisë, mendoj që mënyra si ne se tri jemi adaptuar ndaj rrethanave që kanë qenë të krijuara për shkak të pandemisë ka ndikuar shumë në rritjen e depresionit tek të rinjt.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Blendi Hodaj, student, mungesa e qendrave të specializuara për trajtimin e depresionit në mesin e të rinjeve ka bërë që ata vetë organizohen për të dalë në ndihmë bashkëmoshatarëve. Milka Mukaetova, e cila është angazhuar si vullnetare në qendrën këshilluese në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, thot se ka qenë me fat që në fillim të studimeve ligjëratat i kanë ndjekur me prani fizike, pasi është dëshmitar se me sa shumë vështirësi janë ballafaquar kolegat e saj që janë regjistruar në këtë fakultet vetëm një vit më vonë, ku gjithçka ka qenë online. Anoreksia, nervozizmi, trema, problemet me pagjumësinë, ngaherë dhe hutia, ndjesia se jeni të humbur, janë këto simptoma që reflektojnë të rinë si pasojë e pandemisë. Atyre u duhet më shumë mbështetje pasi ndihen të vetmuar, ndonse edhe të izoluar. Pra ka nevojë ta dinë se janë pjesë një gjëje dhe se gjithçka do të jetë në rregull. Por një herësh më duhet të theksoj se një një benefit që ka sjell pandemia është fakti se tani flitet hapur për shëndetin mendor. E theksoi këtë sepse më herët kjo gjë fshihej ose flitej me një zë shumë të ulët në një rreth të ngushtë. Tani problemet e këtilla diskutohen dhe kërkohet ndihmë, thot Milka Mkuajtova. Ndërkohë Maria Mladenovska, psikologe në një shkollë të mesme në manastir, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet gjetur mekanizma që të rinj të inkurajohen të kërkojnë ndihmë sapo të shfaqin shenjat e para të depresionit, pasi dhe terapia është shumë e lehtë në ato raste. Nevojitet ngritja e vetëdijes së shëndeti mendor është një çështje serioze dhe se kërkimi i ndihmës nuk është as pak çështje që duhet parë si turp. Është e kuptueshme që të rinj mbeten kategoria më e ndjeshme, pasi atyru është kufizuar jeta sociale. Një herë është kryekoput ndryshoi mënyra e të mësuarit me këtë dhe bioritmi, dhe kthimi në një normalitet duket se për disa mbetet shumë i vështirë, andaj ata nuk duhet të hezitojnë që të kërkojnë ndihmë, thot Maria Mladenovska. Nga Këshilli Kombëtar i të Rinjve në Maqedoninë e Veriut theksojnë se në qendrat këshillore që ata i kanë hapur që me fillimin e pandemisë, më shumë të rinj kanë shfaqur interes për t'i vizituar për shkak të shqetësimeve që kanë patur me shëndetin mendor. Sa më shumë qendra të tilla të ketë dhe më shumë të rinj të nxiten për të shprehur problemet rreth shëndetit mendor, aq më e vogël do të jetë stigmatizimi i të rinjve që shfaqin probleme të këtilla, thot Aleksandra Filipova nga Këshilli Kombëtar i të Rinjve. Ndryshe në bazë të strategjisë kombëtare për avancimin e shëndetit mendor të miratuar para pandemisë për periudhën 2018-2025, ishte paraparë që deri në 2020 të hapen 6 qendra për shëndetin mendor të rinjve në Shkup, Tetov, Manastir, Kumanov, Shtip dhe Strumicë, por të njëjtat akoma nuk janë hapur. Autoritetet shëndetësore janë arsituar me mungesën e mjekëve psikiatër. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mira biznese janë mbyllur në Kosovë si pasojë e pandemisë së koronavirusit prej shpërtimit të saj më 2020. Disa kanë arritur që të i kalojnë krizat. Njëra ndër to është kompania Art House që merret me sektorin e teknologjisë informative. Pas problemeve që kishte në fillimit të pandemisë, pronari kësaj kompanie tregon për Radion Evropa e Lirë se kompania është rritur pikrisht në këtë periudhë pasi ka ndëruar sektorin dhe ka filluar të printoj kartelat e vaksinimit për të imunizuarit kundër COVID-19. Raportin e këtë teme ka përgatitur Tavlan Qenaj.
Për më shumë se 20 vjet të funksionimit, pronari i kompanisë Art House, Blin Zeqiri, asnjëherë nuk ishte menduar se do të vinë një moment dhe të mendonte mbylljen e biznesit. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në pranverën e vitit 2020, kur edhe shpërtheu pandemia e koronavirusit në Kosovë, ju vështirësua shumë puna.
Depo me mall plot, punë hiç, njerëzit në përshpia, besonin në çat mënyrë, në çato momente ka qenë shumë e vështirë, edhe dorëzimi keseni i vetëm që në shkojkin me.
Kompania e ti që ka mbi 30 punëtor, ofron shërbime të sektorit të teknologjisë informative. Zeqiri thot se kanë mbi 13.000 pajisje të lëshuara me qira, e që janë printer dhe fotokopje të ndryshme. Klientë të kësaj kompanie janë kryesisht bankat dhe shumë institucione shtetërore.
Duke qenë që Art House projektet kryesori ka pas që kanë bëjmë me zyre, dhe më thonë kanë bëjmë me njerëzit me shkun zyre, me punun zyre, përshka që kemi qatë shumë numër të malë të pajisjeve të shumë me qëratë të klientët tonë, pandemia na gjeti në një mënyrë tepër të rëndë edhe në ka rëndu shumë financiarisht të kompani. Për arsye se prej 13.000 pajisjeve, vetëm 1.000 pajisje kanë printuar, ato me 20% të kapacitetit të printimit që na gjenerojmë zakonisht.
Duke pasur borxhe të shumta dhe këst të madh të kredisë, Zeqiri u detyrua të gjente një alternativë që të shpëtonte kompaninë e tij dhe të mos largonte asnjë punëtor nga puna. Disa muaj pas fillimit të pandemisë, kompania e tij u fokusua më shumë në departamentin e digitalizimit, duke skenuar mbi 30 milion dokumente të ndryshme për klientët. Ky sektor doli të ishte shpëtimtar për kompaninë e Blin Zeqirit, pasi në mars të vitit 2021, kur në Kosovë filloi procesi i vaksinimit kundër koronavirusit, Art House filloi të printonte kartelat e vaksinimit për qytetarët e Kosovës.
Se cila vaksin doze pari ka pas ka dy kartona, kështu që u dashtë vëllimi printimit ke i madhë me disa pajise, procesi ka shku shumë mirë, veritashe me të përmbyllë, përshka që doza e tretë nuk kërkën karton të vaksinimit apo letër, vetëm regjistrohet në sotvel, tashe me të tërhek pajise mrapa, ka qeni projekt shumë i mirë, për shumë i lasrë.
Gjatë kohës së pandemisë, zëqiri thotë se kanë punuar nga 15 orë në ditë. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë mbyllur shumë biznese, por janë hapur edhe mijëra të tjera. Vetëm gjatë vitit 2021, sipas Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve, janë hapur mbi 9000 biznese të reja. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tregon për Radion Evropa e Lirë se cilat lloje të bizneseve kanë pasur rritje gjatë pandemisë në Kosovë.
Po janë disa biznese specifike, të cilat sidomos kanë qenë në këtë pjesën e shërbimeve digjitale, pastaj shërbimeve nga distanca për tregjet e jashtme, po normal prej pjesa produkteve farmaceutike të cilat kanë pasur një rritje gjatë pandemisë, edhe pjesa shërbimeve shëndetësore kështu me radhë.
Rukiqi thotë se bizneset vazhdimisht janë ankuar për mos përkraje nga qeveria.
Po në përgjithësi domethënë janë biznese të cilat nuk e kanë pasur një stabilitet para prak, nuk është ndonjë sektor i cili realisht më që ka pasur kështu për shembull mbyllje të shumta të bizneseve, po individualisht shumë biznese edhe janë mbyllur si pasojë që s'kan mujt me e përballu këtë pandeminë.
Për t'i përballuar pasojat e pandemisë, qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike në vlerë prej 420 milion eurosh. Në kuadër të kësaj pakoje, bizneset janë ndihmuar kohë pas kohe. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, gjatë vitit 2021 janë shuar 1330 biznese, të cilat kishin të punësuar rreth 3300 punëtor. Derisa gjatë vitit 2020, sipas të dhënave, janë shuar 1346 biznese. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelirë.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë ndihmë fermerëve kosovarë, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Hëllësit i sjellë Toruntina Baliu.
Urani Kalaba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizat që u ndihmon bizneseve inovatore.
Botë është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafe krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën ikun në një ndërprerje të ujit, me thonë, edhe të regon saksisht në atë vend. Kjo ka me mundësu rritjet e rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Pe që më kun fëmijë mu gjithë, më ka interesu që kjo pjesë ma shumë. Mëna me thonë, pe që mojnë menë, më kam li lodra gjithë, nështë atë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me njëherë i ku më që mëntu, ku më bodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkra studentat tonë, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj, ku diplomojnë, ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.